sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti
sagantaalee torban darban tamsaasaman akkasumas waldorgommii kubbaa miilaa kaaba Ameerikaa kan Oromoo yookaan Osfaanaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isinii dhiyeessina.
Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophii taanutti ceena.
Torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaaba Osfaanaan adoolessa 22 jechuun sanbata har'aa as Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand keessatti jalqabama. Qophii torban tokkoof turu keessatti dorgommiiwwan kubbaa miillaa gareewwan bakka adda addaa irraa dhufan irratti hirmaatantu geggeeffama. Kana cinattis sagantaalee adda addaatu jiraata. Torbanichi bakka waggaa waggaadhaan hawaasi biyya alaa itti wal argu. Hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC carraa Osfaanaa qopheessuu waggoota 18 booda argate keessummoota simachuuf qophii akkamiitti jira? Qophiin gareewwan naannoo kanaa taasisaa jiran maal fakkaata? Tigist Gammee bakka shaakallitti argamutti argamtee qophii kanattaan qindeessiteetti.
As kutaa Meeriilaand mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bileer jedhamu keessatti gareewwan kubbaa miilaa hawaasa Oromoo lama Leenca DC'tii fi Woboon torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa jedhamuudhaan beekamu jalqabuudhaaf guyyoonni lama gaafan dorgommii tapha hiriyummaa qaama shaakallii ta'e taphachaa jiran. Leenjistoonni, hooggantoonni gareewwan kanaatii fi gareewwan naannoo Waashingtan DC kaanillee taa'anii taphicha laalan. Dargaggoota Oromoo magaalaa guddittii Yuunaayitid Isteets, magaalaa Waashingtan DC akkasumas kutaawwan naannoo ishii jiran Meeriilaand fi Virjiiniyaa keessa jiraatanan hirmaachisu. Garee naannoo kanaaf hangafa ta'e garee Leenca DC'tiif taphachaa anguddate amma immoo gama hooggansaatiin garee kana akkasumas Osfaanaa tajaajilaan jiru Abaabii Ida'oo achitti argee dubbiseera.
Daayireektarii atileetiksii Osfaanaati. Itti aansee immoo akkasumas Leenca DC koree kubbaa miilaa qindeessuudhaan hin gargaara. Leenjisaas hin ture akkasumas ammas kubbaa nama taphadhaa tiimoo wajjin. Leenca DC'n alatti naannoo kana kan jiru tiima 4tu jira. Woboonis DC irraa hin jira. Qeerroo Meeriilaandis hin jiru. Itti aansee tiima 3n booda immoo waggaa kana yeroo jalqabaatiif tiimni jirra Meeriilaandii fi jirra DC kan jedhu qooda Osfaanaa bara kana irratti fudhachuu fi hojii isaanii xumuranii qophaa'aa jiran jechuudha.
Yeroon taphni kun itti gaggeeffamee galgala ta'ullee leenjistoota fi hooggantoota garee kanaa keessaa amma tokko qophii itti jiran laalchisee gaafadheera.
Maqaan koo Assagid Waaqee Galoo jedhama. Gaheen koo asitti assistant coachii Leenca DC'ti. Tiroofii asumatti hanbifanne abdii qabna. Osfaanaa jechuun tokkummaa oromummaa kan ibsuudha. Waliigaltee uummanni oromoo irratti wal ga'eetoo kan wal yaade kan irratti wal qunnamu uummanni ilaalallee ta'ee naannoo viidiyootiin arguudha. Irra guddaan wal siminne yookaan walitti dhufeenya oromoo fi jaalala oromoo mul'isu jedheetan yaadaan akka kootti.
Kun bu'uureessitoota garee kubbaa miilaa Wobooti.
Maqaan koo Eliyaas yookaas Reen jedhama. Naannoo DC kanatti akkasitan beekama. Maqaan tiimii keenyaa Woboodha. Woboo jennee waggaa 3 dura tiimii kana ijaarre. Tiimiin kun dhaabbatee waggaa 2 walitti aansee Division B keessatti shaampiyooniidha. Amma immoo Division A taphachuudhaaf qophoofnee jirra. Warra ijaaran keessaa ani nama tokkodha. Roobaa Bitoo Kabbadee inni kun immoo wayyeessaadha. Ijoolleen kun warra gruuppii kana organaayizii godhaniiti.
Roobaa Bitoo Kabbadaa leenjisaa garee Wobooti torban Osfaanaa tapha kubbaa miilarra darbee hiika addaa akka isaa qabu kanaafis hirmaannan isaa akka itti fufe ibsa.
Taphachuu kanan jalqabe gara waggaa 5 dura. Waggas garee Qeerroo Meeriilaandiifan taphadhe. Dorgommitti hirmaachuu osoo hin jalqabiinis san dura qophii jaraa ilaalaan guddadhe. Osfaanaan namoota baay'ee hawaasa kiyyaa arguuf carraanaa uumeera. Oromoon walitti dhufee yeroo argitu si onnachiisa. Kanaafan hawaasa kiyyaaf waan danda'uun gumaachuuf leenjistummaadhaan tajaajila.
Leenjisaa itti aanan garee woboo wayyeessan immoo oggoota 12 dura ijoollummaadhaan guddifachaadhaan gara Yuunaayitid Isteets dhufe.
Baay'ee gaariidha. Garuu afaan irraan fadhee ture amma barataatiin jira.
Akkuma dhageechan afaan Oromootiin yaada isaa ibsachuun xinnoo itti ulfaataa garuu Osfaanaan afaan Oromoo deebisee shaakaluu akkasumas eenyummaa isaa akka hin daganne gochuu keessatti gahee akka qabu dubbata. Osfaanaadhaa fi hawaasa wajjin reefu hariiroo uummachaan jira. Kuni anaaf waan guddaadha. Biyyaa ergan bahee uummata kiyyarraa fagaadhee tureera. Kanattan afaan isirraaffadhe. Amma garuu oggaa tokkoof walakkaa duran gara Meeriland godaane amma hawaasa kiyyas garee woboo leenjisuudhaan tajaajilaan jira jedhe.
Maqaan kiyya daagimin jedhama. Qeerroo Meeriland irraati.
Maqaan koo Saamu'eel Kabaan jedhama. Anillee jirra Meeriilaandii bakka bu'eenii.
Daagimii fi Saamu'eel duraan garee tokko keessa taphachaa turan. Akkuma hawaasni Oromoo naannoo Waashingtan DC baay'achaa dhufee fi dargaggoonni tapha kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii qaban dabalaa dhufeen garee lammataa dhaabuu dubbatan.
Tiimni yoo baay'ate nufis gaariidha. Hawaasi keenyas baay'eedha. Akka hin jiru jedhan sana miti. Tu yeroo nuyi tireeningii qabnu dhufamee ilaalameeti. Baay'eedha namoonni tiimii keenya keessa jiraniyyuu gara 40 oliidha. Hamma ammaatti isaanii iyyuu nurraa adda ba'anii jechuudha.
Saamu'eel, faayidaan dhaabbatoota akka Osfaanaa hawaasa Oromoo biyyarraa fagaatee as Yuunaayitid Isteets akkasumas bakka waan adda addaa jiraatuuf qabu baay'eedha jedha.
Wanti anatti dhaga'ame Osfaanaanii nama jiraachuu Oromoo hin beekne yoo dhufe yoo arge nama baay'ee wal barsiisa.
Dhumarrattis Abaabin akka daayirektarii atileetiksii Osfaanaatti mul'ata dhaabbatichaa laalchisee akkasumas ergaa hirmaattota bakka adda addaatiif Osfaanaa baranaa irratti hirmaachuudhaaf gara naannoo Waashingtan DC dhufaniif qabu akkanatti ibsa.
Oromoon baay'eetu jira. Lakkoofsaan kana jechuun hin ulfaata. Minnesota Tansaayitii baay'inaan waan DMV jiru natti fakkaata. Dhaamsi namoota isteet adda addaarraa dhufaa jiraniif kan qabnu tokko hawaasni Oromoo kan Waashingtan DC jiru qophaa'ee jira. Isin keessumeessuuf akka boordii Osfaanaatitti illee sagantaa gochuu qabnu hunda xumurreetti gara keessan fidaa jirra. Informeeshinii kamiyyuu yoo barbaadanii jettanii bizinesoota Oromoo, restoraantii Oromoo yoo kan barbaadan ta'e immoo Osfaanaa websaayitii irratti argachuu danda'an.
Torban Osfaanaa boru jechuunis adoolessa 22 jalqabee amma adoolessa 29 tura. Kana keessatti akkuma argitan kubbaan miilaa taphoota taphataman keessaa tokko. Fiigichi Abbabaa Biqilaas jira. Akkasumas barana yeroo duraati an ijoolleen naannoo Meeriland, Virjiiniyaatii fi DC itti hirmaatan kubbaan miilaa ijoollee oggaa 5 amma 13 jiranis hawwiidhaan tapha eeggamaa jiran keessaa tokko. Qophiin lama ta'anarraas kanumaan xumurameera. Ani Tigist Gammeeti. Meeriland irraa.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti erga tajaajilli ibsaa addaan cite waggoota 7 ol ta'uusaaf sababii kanaanis rakkoof saaxilamu jiraattota keessaa VOA'tti manii jiru. Kana laalchisuudhaan deebii aangawootaa dabalate Naakoor Malkaa gabaasi jalqaba torbanii erge kunoo.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii magaalaa Kamaashii keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Lammaa Roorroo erga bara 2010 jalqabee tajaajilli humna ibsaa kan addaan cite ta'uu dubbatanii jiru. Humna ibsaa ilaalchisee erga bara 2010 sababa hidhattootaan daandii irratti addaan citee ture jira. Yeroo irra deebinee hojjennu ammas nu jalaa kutaa turan. Waan humna ibsaadhaan hojjetamu hundumaa yeroo ammaa kana argataan jirru uummata irra miidhaatu gahaa jira. Hojii mootummaa hojjechuuf boba'aa bituudhaan jenereeterratti dhimma ba'aa jirra. Yeroo ammaa ammoo boba'aa yoo argataa hin jirru sababa ibsaan hin jirreef neetworkiin iyyuu nu rakkisaa jira jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Kamaashii isaan biraan obbo Daaniil Ayyala jedhamanis godinichatti tajaajilli ibsaa addaan cituun yeroo dheeraa amma kanaaf turuun isaa laafina xiyyeeffannoo mootummaan kenneeti jechuun akkasitti ibsu.
መብራት እንግዲህ ምክንያቶቹ አናግም። መንግስት አሁን የተደረገ ነገር ነው ችግር የሚያነሳው
ኢጋን ዋይ ኢብሳ ከነ ሰባሳይም ቤክ ነው ወቱማን አበሙነ ገኛ አከረኮቲ ካሳ ኑቲ ሰባንኩን ቁብሳ ለጀኔ ነመኑ ረክንቻፍት ይፈኑ ከኑ ደቡድ አረኮን ጀዴን ፍረዳን ሂድ ያሩምስ ጉድቺ ጉድነ ካማሺፍ ጉድነ መተከል ጅዱ ተሱመን ኑመድ ይወት ጀተማጅራ አቶ መሌ ሞቱማን ቲያዴ ሰብስቴሽን ኢናኑ ከነት ተሶኑ ዳቡ ደንደው ጉዩ ረኮነ ገኛ ጀዴ ካሱን ስሪሚቲ ዮምኑፍ ስራተ ጀኔ አዳጅራ ጀቹን ዱበተን ቅንዴሳን ቀጀልስ ኮሙኒኬሽን ጉድነ ካማሺው ቡጀርሙሳ ተገኝ ኤርገበርኩመ ለማፍሰደቲ ተጃጅሊ ሁምነ ኢብሳ ጉድኒ ቸከይሰታ ዳንጨቱ ዱበቹዳን ከናኒስ ጅራቶትኒ ጉድኒ ቻኩመ ዲበሰዲ ኡልታን ረኮ ሃዋስ ዲነግዴ ገራገራፍ ሳጥ ለማኒሩ ጀቹን ኢብሱ
ከማሺ ዞን አምስት ወረዳና አንድ ከተማ ሰደር ነው ያለው። በዚ ዞን ላይ እንግዲህ ከ300ሺ በላይ ነው
ጉድነ ካማሺ ኬሰ አኖሌሽኒፍ ቡልቺሰ መጋላቱ ኮቱጅራ ኡመተኩመ ዲበሰዲ ኡልቱጅራታ ኤርገበርኩመ ለማፍሰደቲ ኤገሌ ኢብሳን ዳንጨቱ ኩን ከንጀልቀበ ባቲ ጫምሳት ያምቦ ጉቱማት ጭቴ ጅጅራቢ የቲኬ ሰተቴ ሆርፎፌ ረኮነ ገኛ በየቲኬ ሰት በከገራገራቱ መሚን ወልቀበቴ ሁንዲ ሳውጂ ሳራ ወቹን ደንዲኝ የሮአማ ጉቱማት ጅቹኒ ደንዳማ ሐዋስኒ ጉድነ ከኛው ኢብሳ አርገታንጅሩ ፈከኛፍ ካማሺ ደምቤ ዲዛ ዛይፍ ሚጂጋት ተያጅለ ከነፈ የደማንጅረን ጅቹን ዱበተን ቅንዴሳንኩን ረኮ ወንቀቀበን ጀደኒ ሰከስቲብሱ
ያሁን ካማሺ ከተማ ላይ ባንክ አለ
አማ ካማሺራ ባንኪንጅራ ቴሌንጅራ ጀነሬተር ብሪኮን ኢበሸኒ የሮቶ ኮቶ ኮማ ማሚሊዮን ሶኮ ቲቪቱ ኢሰረቲ ካራንሴ ራናላም ቡባን ጉርጉራ ማዋንቴፍ ከቲኒሳ ቃሊዳ ጀነሬተሪ ጀላመን ጨውረኮ ጉዳፍ ሳጥ ለማኒሩ ራፕሳን ቡባን ሊንጅሩ መኒን ኮምፒውተራ ጅሩ በረቶትኒ በርኖት አይሲቲ በረቱ ሆስፒታል ሊብሳ መሌ ተያጀለ ከኑ እንደንደው ወጂሞቱ ማረት ባቲ ጉዳጌ ሳጅራ ኢዲያ በያ ኑ ማብረቶ ጀተማዋን ጅሩ ቡፈትኒውም ኔብሳ ሱመቲ ኑ ፎጀተሜ ኢብሳን ኑ ፋዴቡ ዳጋፊኑ መታኒ ጉዳን ጀቹን ዱበተን ኦቦ ጀርሞሳን ረኮ ተጃጀለሁም ኔብሳ ከነፉ ዳf ቡፈትኒ ራብሳ ሁምነ ኢብሳ ጉድኒ ቸከይሰት ያከበነም ዋዳን ገለመይፊ ከንቱሪስተው ሃንጋማው ጅረከኖል ከንሳንዱበተን ገመብራን ጅራታን ጉድኒቻው ቦዋሲውን ሰንበታ ጀለመን ተጃጅልሁም ኢብሳ ደበሙሳቲን ረኮ ቀቀበ ጀለን አከስቲብሱ ኢርጋዳን ጨቴው ወጋጃ አውልቴራ ዳብሌታ ያጀለፈያረት ዲባውላና ጌስ ሳጅራ ዋኒፍሳን እንጀሬፍ ቆረኖን ስሪት ዋንነዲም ሲፈምኔፍ ሐዋስኒ ዲቤዳን ረከታጅራ አኖሌሽን ረት ኔትወርክን እንጅሩ መጋላካ ማሽረተሙ አለጭጭታቴ እንጅራ ነሞኒያና ራ ተጃጅለ ባንክ ርገቹ ዴም ሰሚላ ጉያ ለማገሰዲ ታሱን ካማሺ ኡፈኒ ተጃጅረሙ በረቶኒያሙ ማሊንቆት ረኮን ጉዳኑ ከነረተሙለታ ሚዳንዳ ከቹዳፍ ባቡረ ሞተራቲ ከን ፈየደም ቡባዳን ኢንኑንቱ ሳምቻን ርገማ ጀቹን ዱበተን ለበሙን ነገኛ ናነው ሰነት በረኩመ ለማፍቁደንስ ቱሬራ ከንጀደን ኦቦዋሲውን ቃሙሌ ሰረረ ሁምነ ኢብሳ ኩኩተን ከኔነከይም ቤክኒ ኢብሰኒ ጅሩ ሁምነ ኢብሳ ኢትዮጵያ ተጃጀለ ሁምነ ኢብሳ ጎድነ ካማሺፍ ከንኬና ቱሬ ቡፈተር አብሳ ሁምነ ኢብሳ ግንቢት ትጋፍተማ ከንታን ኦቦ ሙልጌታ ለገሰ ተጃጀልቺ ከን ጎድነ ካማሺ ተዳንጭቴ ኤርገ በረኩመ ለማፍቁደኒት ጀቹዳን ሰባባቲ ነዳንጭቴፍስ ኢብሰኒ ጅሩ
ናንዶ ሱኒ በረኩመ ለማፍቁደኒ ካሲ ተጃጀለ ደንጭቴ ጅሩ ናኖ ከማሺ ዱባሶን ታደስሞ ናኖ ኪንጊ ገንጀረሙ ጊዳኖ ኪንጊ ባዶ ገንጀረሙ ሱኒ ፕሮጀክቲን አራው ጀተሜ ታጃጅለ ቶላቲን አንገዩ ናትጆ እነሲ ሰባቦ ማራኮ ነገጃን ከወልቀበቱ ሽቦ መስመራ ከና ኑሮ ኔትወርክን ዛዲ ሶኒ ጅሩ ሁምና ሜከም ይላል ራይ ከሜ ታጃጅለ ናኖ ሰነታከ እንግዴስም ጉረሜቲ ከኔ ወጀተሜ ኢንትረስ ከስቱሪስ
ረኮ ከነ ፍሩድ አፍሮ ገራግራት ወጀታትሩ ከንዱበተን ኦቦም ልጌታን ዋንታስ ፈሙቀ በጀደንስ የሙይፍሰን
ረኮ ሰናይኩል አብሲ ሮደርበ ጂያላ መፎንዱራ ማቴሪያል እናችቲ በደሰና በከቡ ዘሜ ወጀታፊ ሎጂስቲኩን ምንቶ ሳይበለ ፕሮጀክቲ ቱብራቡን ጋፋጀለገው ሽቦ መስበረን ድሪኔ ጋራ ሜትራኩማ ቡርታኒ ለማ ሙቀተቲ ጂክሰኒ ራይ ከተኒ የሰቡዴ ሳንስ መርገምኒ ቃምኒ ሳንር ደሴ አካዴሚ ሲ ጎዴ ጅሩ ጋፋ ናንዶ ሰነ ጋፋ ተሙ ኑኒ አልካንዲ ጋማ ሁለሳኒ ሲንዴግኑ አባይ ኩ ሲንዴግኑ አልካንዶ ፈሪ ዲከኒ ሳኒ ከተኒ ሜማኒ ኑ ጄ ዴግኑ ጋቱ ዋዋሲ ናንዶ ሰነ ጋፋ ጋፋ ናንዶ ሰነ ረት ያማዮ ሃልነ ጌኛ ተዝገባይ ዋዋሲ ናንዶ ሰነ ቀበኛ ኮት ጄዴ ገቴ ዲከለሚዮ ጄታ ወበለ አባስ ጋፋ ጄታም ጉያው ጄታም አልካኒ ከመዋንዴ ሩቦፎር ማለተው ደንዶ
ኢሚቸረት ከንጋፈተመን እትጋፍተማን ሰብቁንምቲ ሁምነ ኢብሳ ኢትዮጵያ ኡቦ ሞገስ መኮንን ጉድነ ካማሺቱም ኢብሳ ዳንጭቱን ዋጅራይሳኒ ከን ሂንላልን ኢተው ኢብሰኒ ጅሩ ጅራቶትኒ ጉድነ ካማሺ ከኔነከ ኡቦ ለማሮሮፍ ብሮን አሞ ጉቱማትስተውባት ደበሬዳን ተጃጅለ ኢብሳ አርገቹዳፍ አከዴቦተን ኢትጅሩ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ካን ሆርዶፋ ጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞ ቴዎርዶፍቶ ተከኛ ቆጲሌ ኬኛ ገማ ሚዲያ ሐዋሳ ፌስቡክ ኬኛ ትዊተርፍ ኢንስታግራም አከሱማስ መርሰሪቲ ኬኛ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ዳት ካም ዩጀተን አርገቹ ደንዴሳ አም ገረ ቆጲታን ትጨይ ጌረርስ ከራ እት ኦሮሞን ያደሳ ኤብሱከይሳ ቶኮ ወለሎፍ የደሎ መታሳ ቀባ ወለሎን ጌረርሳ ወለሎ ብራራ አዳ ሰምኒ ብራን ጌረርሳ ዮካን ዋን ኢሰፈካቱ ቀባ ዱበርቲኖን ጌረርቲ አዳ ኦሮሞ ኬሰት ዳሎኒ ሃራን ወለሎ ጌረርሳ ኦፊሳ ቆጴሴ ጌረራሞ አካከዩፍ አባባዩ ሳራ ዋን አለ ጌረር ከነረት በፈቃዱን ወሎ ቤከማ ኦቦ ዘላለም አበራ ዱብሴራ
ጌረርሲ ማልኒ ጌረርሲ ወለሎ ቀባይን ጀሉ ጌረርሲ ወለሎ ደሲ የደሎ ደሲ ወሉመትነት ፈካታ ጌረርሲ የቻንገሩ ይከሳዩት በርባን ቸለቄ ያደሰሙን ሃላ ፊሮቶ ኮከሰቲ ዲባ አጌቲ ፍሱካናል ሴንስ አንድ ኢሞሽን ጀቹ ኮቲ ታቴ ኢብሱዳፍ ኡመሜ ዲፋዌ ዱን ወዲፋሙ ዮካን ቢፋዱብን ሂማሙዳ ወዱን ወኪን ሄሚኩኒ ካንናም ቶኬን ኦሚሼ አተው ዩመሌ ኤርጋንኬ ሰጅሩ ገሩ ለሞታ ዲሚሳ ኢላሉ ሁንዳቲ ሰደን ቆሞ ወለሎከሳ ጀቻን ድራማ ኤፒኪ ፍሊሪክ ወረጀደማንከሳ ጌረርሲ ሊሪክ ሰጀረሞ ጅንራሂ ዳታቀባ ማሊፊ ሰሙናም ቶኬኬሳ ያደናም ቶኬኬሳ ወአመድ ቤቻ
barreffama ke santo corretti wa ye gerer sarti barreffama sincope citando corretti e akaku o gerer sa akatanni gerer sitti gerer mukesa wan gerer si ipsu kesa to come e faru wantije rujira e rorro o etine ipsu wantije rugura cigo cosa etine ipsamajera me kana kesa rorro dafi kosan kan samni oromo itinibsu kesa akafakiti wanti fudada mujira geratna geraru
ya geraru dendenya ala tusagalera bahmale garu inni rorro jenu rorro koni bakenya mita safun chabechada mita namaregeto ko itinibsanida inni kuni mo belli roro taw danda e burro roro ta rakini treb roro taw danda danga derbe humni sitru vesi chapsesi bae roro se bae sratto jeta cha roro se chara akkamtane akastane akamin akastane gummana frafu tane alabara tutane undunuti tabatte mukanu gitane ka undun wobe fatte alalu gitane ka undun ode fatte andaki mo fatane hunduntunu uffatte gaddebi do fatane hunduntunu tuffatte kuni rorro baballinni barasala speciali hunnei da tegara kibbati asigaditi dule tege cabe bodde isatti dagabe sanero debi seguda majira tase uneshi malamito gonfa kesa kabanne jabana gilabito kana kesa alanne sataten disti jenne bashqaten gifti jenne okoten gumbo jenne foloden obbo jenne lamattin bulla jenne amesan boqa jenne amattin dugna jenne dabesan gufta jenne lamattin bulla jenne inni sakosa roenno ijolle rajal kamna ijolle nabidibrate se fakenya galgala roha softo riba gumbra bidet marsane roasani kottu adamudan naidu sawarra gugudarra kopi gudan yogani mo ilala sanichada indi tokko adamudan naida indi tokko nannu ida drama kase wudibratta sawichada erukana majire gerara ake adam se ajje se gale gani akwa fagode metti gerara sawarra gudarra dege sanichada ababu ka gaditti manake borotai gaiya ke hufe kai anilajje singale kanajje sittiyu kurkura gumbi jala agada ku jalatti gemya bidda gabatti namata uratti sireke ba jalatti bojjito masas goden addasa basagoleda hantuuta ajjeesee tugeera raayichaadha mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa salatti jecha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuufan.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti kana akkuma dhagaa guddannetti walaloon geerarsaa hamma ammaatti dhagahaa jiru dubbisaa jirru ittiinis geeraraa jirru kan darbee abbootii keenya akaakayyuu keenya abaabayyuu keenya irraa darbee dhufeedha natti fakkaata. Dhaloonni haaraan kun dhaloonni ola deemaa jiru inni dhufaa jirus walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataa isaa moo kanuma akaakayyuu isaatii fi abbaa isaa nyaachaa jiraata mammaatti maaliif waa hin argine mee kana irratti qorannoo gootan jira dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaa haaraa babaasaa jira.
Qorannoo cimaallee gochuu baadhee garuu hammaan beekutti hammaan dandeettii taasisee achi ilaalee beekutti dhaloonni haaraanii akka abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u akka abbootiin keenya lafa ka'anii moodeela nu hojjetanii deeman sanatti galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Amma onaatti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalle sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'a irratti geeranii akkam jiranii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bubba'ee natti hin fakkaatu garuu baay'eet irraa eegama. Akka isaanitti mi'eessanii walalanii geerarsaaf ta'utti ururuu ijoolleef ta'utti sirba cidhaaf ta'utti sirba arrabsoof ta'utti gochuu dandeenyeerraa. Sana imiteetii goone yookaan immoo akka isaan jedhanitti goone irraa inni jedhu gaaffii guddaadha. Hundumti keenya goone natti hin fakkaatu. Dhugaan amma tokko walaloo barreessuu yaaleera. Garuu anumtuu kan isaanii miila isaanii hordofeeraa ifaana isaanii dhaheeraa ilaatan inni jedhu anaafu gaaffii guddaadha. Tarii gara fuulduraatti kun jiruu guddaa nuyi itti bobbaanee guddifachuu qabnuudha natti fakkaata.
Kan yeroo adda addaa jeequmsa adda addaan raafamaa jirtu gaanfa Afrikaa keessa biyyoonni jiran biyyoota gurguddoodhaan kallattiidhaanis ta'e harka lafa jalaatiin dorgommiin irratti gaggeeffamaa jira. Dhiyeenya kana haala hin baratamneen pirezidaantiin Iraan Keeniyaa daawwatanii turan. Pirezidaantiin Eertiraa immoo walduraa duubaan Chaayinaa fi Raashaa daawwatan. Haalli Sudaan immoo biyyoota hollaa irratti dhiibbaa attamii qaba ka jedhus gaaffii yeroo ammaati. Dhimma kanarratti mitukkuu faqaadu Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa akka turaniif yeroo ammaa immoo dhuunfaadhaan gorsaa dhimma nageenyaaf investimentii kataan ogeessa tokko dubbisee jira kunooti.
Moonan sundarraa guddaa galatoominsiin jedha. Pirezidaantiin Iraan kanaan dura kan Afrikaa keessatti baay'ee hin beekamne dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa sadii daawwataniiti jiru keessumaa biyya gaanfa Afrikaa kan Keeniyaa irraati kan isaan daawwataniiti jirani. Kun dippiloomaasii gaanfa Afrikaa jiru garamitti geessuutiin mala?
Yeroo baay'ee siyaasaa fi dippiloomaasii gaanfa Afrikaa keessatti yookaan baha Afrikaa keessatti gaheen mootummoota yookaan immoo biyyoota baha giddu galeessaa hanga kanaa hin beekamu ture. Olaantummaan dippiloomaasii fi giddu seentummaa gaanfa Afrikaa keessaa kan wal dorgommii mootummaa Amerikaa fi mootummaa Raashaa gidduutti taasifamaa ture. Inni giddu kanaa harkisa siyaasaa kan biraa waan fide fakkaata. Keessumaa dhiibbaan dippiloomaasii Amerikaa gaanfa Afrikaa keessatti dadhabaa dhufuunsaa fi karaa harka wayyaa jalaatiin immoo giddu seentummaan siyaasa Raashiyaadhaa fi kanneen deeggartoota Raashiyaadhaan kan akka Iraan fa'aa kuni. Olaantummaa qabachuusaa agarsiisaa akkana yaadutti.
Tibba darbee pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii jalqaba Chaayinaa daawwataniiru. Erga Chaayinaa daawwataniin boodammoo deebi'anii Raashiyaas daawwataniiti jiru. Isa kana walqabsiisnee kan pirezidaantii Iraan kan waliinis walqabsiisnee akkamittiin ilaaluutii dandeenya? Ammas dhimmumaa siyaasa gaanfa Afrikaa kanaa jechuudha.
Pirezidaantiin Eertiraa gara sana dhaquunii fi pirezidaantiin Iraan gara kana dhufuun dippiloomaasiin fi dhiibbaan mootummoota imaammataa fi ideolojii mootummaa Ameerikaadhaan morman gaanfa Afrikaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa qabaachuu isaatii fi inni kun immoo qabatamaatti lafatti hojiirratti hiikamuudhaaf deemuusaatu agarsiisa jechuudha.
Lolli kaaba Itoophiyaa keessatti ture keessuma Isaayyaas iyyuu keessatti hirmaate yeroo ammaa immoo kan gama TPLF fi mootummaan Itoophiyaa haala araaraatiin xumuraniiti jiru. Dippiloomaasiin Itoophiyaan gama Ameerikaatiin qabdus yeroo ammaa gaariidha jedhamuuti danda'a. Gargaarsa kanaan dura Itoophiyaarra dhaabbateeti ture mootummaan Ameerikaa nan gadhiisa jechuunsaa ni yaadatama. Isaayyaasii fi Abiy Ijiptitti dhiyeenya kana wal arganiiru. Isaayyaas deebisee Itoophiyaa daawwachuuf akka jiru sabaa himaaleen biyya keessa gaafa sana gabaasaniiti jiru. Inni kun akkamittiin ilaalama? Keessumaa daawwannaa Isaayyaas Chaayinaa fi Raashiyaatti erga gaggeessaniin booda.
Akkanaan beekutti jijjiiramni guddaan yookaan haalli siyaasaas haa ta'u haalli qabamiinsa mirga namoomaas haa ta'u waraanni kaabatti ture waan dhaabbateef duwwaa otoo hin ta'in Ameerikaan yeroo ammaa kana filannoo biraa akka hin qabne sababni isaa waraanni naannoo kaabaa jiru ejjennoon mootummaa Eertiriyaa kan Jibuutii hundi isaaniiyyuu beekamaadha. Keeniyaan immoo rakkoo keessootiin erga waggaa tokko as hamma kanaatti reliyaabil paartnerii ta'uu hin dandeenye mootummaa Ameerikaatiif jechuudha. Mootummaan Eertiriyaas haa ta'u pirezidaantii Isaayyaas Afawarqi fedhaa fi maammata mootummaa Ameerikaadhaaf faallaadha kun beekamaadha. Yoomiyyuu deeme garuu yoo gara Itoophiyaa dhufe kan daawwatu ta'es ergama mootummaa Raashiyaas haa ta'u kan Chaayinaa qabachuudhaan hariiroo Ameerikaadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru booressuu yookaan immoo bujjaajessuudhaaf akka ta'etti akkasitti hubadhaan.
Sudaan yeroo ammaa wal waraansarra jirti. Keessumaa humnoonni waraanaa ishee lamaan aanga'oonni waliigaltee dhabuutiin waraanni kun kan inni jalqabee ji'oota sadaffaasaa kan inni lakkoofseetittis jiru. Walumaa galatti gaanfi Afrikaa garamittidha deemaa jira?
Waanumaa ijoo waanuma wal fakkaataa sila dubbannee wajjin wal qabata. Dubbiin dippiloomaasii fi feeti siyaasaa biyya tokkoo akka waan dhukkuba kaansarii jechuudha. Wanta xiqqoo tokkotu babal'ataa bifa jijjirataa isa badaarraa gara badaatti deemaa jechuudha. Kanaaf haalli Sudaan keessa jiru wallabdee Sudaan keessa jiru giddu seentummaa biyyoota alaa fi fedha isaanii giddu galeessa kan godhate irratti akka xiyyeeffatudha kan nuti arginu. Otoo nagaa barbaadu ta'ee qaamonni kun lamaan otoo nagaa barbaadu ta'ee eenyuyyuu isaanaa mariisisu eenyuyyuu nagaan akka buudhaaf dhiibbaa taasisu haalduree keessoo biyya keessaa fi diina lammiilee isaanii irra ga'u giddu galeessa godhachuudhaan ture kan isaan ilaaluu qaban. Kanaaf amma maal agarsiisa kun deeme dhiibbaan dippiloomaasii fi maammata siyaasaa faallaa mootummaa Ameerikaa hamma ta'e olaantummaa illee yoo jechuudha baanne kaawunter balaansii gochaa akka jiruu fi hegemoonik poozishinii gaarii irra jiraachuusaa kan agarsiisudha. Akkanan yaadutti inni kun immoo daawwannaa pirezidaantii Iraanii wajjin wal qabsiisee waan ammatti naan jette kan haala keessa Sudaanii wajjin wal qabsiisee USS diplomatic position is crumbling xiqqoo jajjeeqamaa fi waan akka daddaaqamaa jiru fakkaata. Isa kana yoom akka fiiksi godhan akkamitti akka fiiksi godhan yoo beekamuun abaate yoo jechuudha. Kanaaf egereen siyaasa gaanfa Afrikaa kuni waan haaraa miti waggoota 20 waggoota 30 biyya tokkotu yookaan Ameerikaatu olaantummaa qabaataa isaa booda Raashiyaatu qabaataa isa kana hin beekne fakkeenyaa fi bara bulchiinsa Hayila Sillaasee olaantummaan karaa Itoophiyaa haa jiraatu malee feetii Ameerikaa gaanfa Afrikaatti olaantummaa guddaa qaba ture. Kufaatii Hayila Sillaasee booda bara dargii warra Raashiyaatu fi hiriyoota Raashiyaatu olaantummaa hanga ta'e tokko qaba ture. Dargii booda bara EPRDF hammatee siyaasni Ameerikaa iddootti gaafa deebi'u booda immoo gaafa Ameerikaadhaa fi bulchiinsi EPRDF xiqqoo wal gaarifachuutti kaan warra Raashiyaa fi Chaayinaa gidduu seenuudhaani. Kufaatii mootummaa EPRDF fi sababni guddaa inni tokko mootummaan EPRDF hammatee Ameerikaatti bichiisaa duraatti dugda gatachuu akka ta'e hundumti keenya hin beennaa jira. Kanaaf tokko hin ba'a tokko hin seena ce'umsa keessa jiraachuusaa olaantummaa Raashiyaadhaan moo kan Ameerikaadhaan xumuramaa kan jedhu yeroo dhiyootti kan laallu yoo ta'e iyyuu garuu haalli amma gaanfa Afrikaatti deemu kaambili gochaa jiraachuu fi konfiyuushinii guddaan jiraachuusaa kan agarsiisu itti fakkaata.
Moonani sundarraa ibsa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaa ta'e.
Ayyaanisi galateeffadha.
Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.